Nu știu în ce măsură vom reuși astăzi ca amvonul acesta să nu se așeze, sau tribuna aceasta, sau pupitul acesta, să nu se așeze între cel ce vorbește și cei ce ascultă. Invenția aceasta a amvonului a produs în poporul lui Dumnezeu o ruptură, care nu este un produs al lucrării lui Dumnezeu sau al planului lui Dumnezeu. A rupt biserica în ceea ce se numește cler, pastor, preot și așa mai departe, și ceea ce se numește popor sau oameni de rând. Dumnezeu nu a intenționat lucrul acesta niciodată. El ne-a spus nouă: voi sunteți o preoție împărătească. Voi sunteți acest lucru. Voi sunteți o seminție sfântă, un neam ales, voi. Și preotul nostru cel mare este Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că avem un astfel de mare preot. Unul singur este Domnul și învățătorul vostru. Să nu numiți pe nimeni părinte, tată, papa sau așa mai departe. Noi folosim acest termen convențional. Pentru că unul singur este învățătorul vostru, acesta este Hristosul, și doi, voi toți sunteți frați. Unul singur este Tatăl vostru Dumnezeu din ceruri, voi sunteți o familie. Și aș vrea în această seară, cer bunului Dumnezeu să ajute pe fiecare, pe mine inclusiv, să ne ajute să ne simțim parte din această mare familie a lui Dumnezeu. Am venit acasă la Tatăl nostru. Și argumentul suprem al lui Dumnezeu, al iubirii lui Dumnezeu pentru noi, este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Nu se putea un argument mai convingător, cu mai multă putere, decât jertfa aceasta. Dacă cineva, în urma jertfei Mântuitorului, îndrăznește să se îndoiască de dragostea lui Dumnezeu, omul acela va pierde respectul față de propria lui viață. Nu este nimeni obligat să primească. Dar în același timp, argumentul acesta nu dă dreptul nimănui să se îndoiască de dragostea lui Dumnezeu. Cu această ocazie vreau să salut cu mare bucurie atât pe cei prezenți, cât și pe cei care ne urmăresc pe internet. Noaptea trecută am primit mesaje din diverse țări. Odată am văzut harta lumii și locurile unde sunt împărțite grupurile de oameni care urmăresc emisiunile și programele de la Jesus Market, și erau vreo 45 de țări unde se găsesc frați vorbitori de limbă română, pretutindeni sub ceruri, și unii din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii ne spuneau că programele acestea sunt pentru ei singura fereastră spre viață și spre lumină. De aceea doresc cu această ocazie să ne integrăm în această uriașă familie a lui Dumnezeu. Lucrul despre care o să învățăm cu această ocazie este unul simplu de tot, dar este atât de însemnat, încât a nu-l înțelege presupune, sau a-l refuza mai degrabă, presupune o pierdere uneori ireparabilă. Un cetățean pleacă din Europa, de aici, cu vaporul în America. Sărac. Foarte sărac. Dar merge în America, acolo unde poate să meargă oamenii și pot să-și facă un rost în viață. N-are bani în buzunar. Se uită la ceilalți cum în fiecare dimineață merg în sala de mese, acolo pe vaporul uriaș, pe Transatlantic, și servesc masa dimineața, și servesc masa la prânz, și servesc masa seara, și tot felul de bucate nemaipomenite povestesc oamenii ăștia că au avut la masă. Bietul om supraviețuiește foarte greu cu o bucată de pâine uscată și un pic de brânză, la fel de uscată, și mușcă așa din ea cât un pic în fiecare zi, să-și ține zilele până la New York. Și atunci când va vedea statuia și vor coborâ, atunci o să poată și el să mănânce. Când se apropiau de port, vine un matelot la el și spune: domnule, am văzut că ești atât de rezervat, ești așa de închis, ești așa de suferind. Niciodată până acum nu te-am văzut în sala de mese. Ce se întâmplă? Ești bolnav? Putem să facem ceva pentru tine? Nu, nu sunt bolnav. Sunt foarte bine. Mulțumesc de întrebare. Problema este că eu sunt sărac. Eu sunt foarte sărac și nici nu îndrăznesc să trec pe acolo, pe lângă. Matelotul se uită la el. Domne, vorbești serios? De asta n-ai venit la masă atâta timp, 3 săptămâni, o lună de când suntem pe apă? De asta n-ai venit la masă pentru că ești sărac și nu ai cu ce? Da. Păi, domnule, masa a fost inclusă în biletul pe care l-ai cumpărat. Ce faci, măi, frate? Rabzi de foame și oamenii pregătesc așa mâncare aici și tu rabzi de foame. A fost plătit lucrul ăsta când ai urcat aici. S-a bucurat și el, săracul, la capăt de drum, da. Ultima masă, ca un condamnat. Iubiții mei, aceasta este viața noastră de creștini. Fața noastră spune mult despre inima noastră, despre ce avem noi în sufletul nostru. Și mulți creștini trăiesc pe pământ ca într-un fel de lung cortejul funerar în care sunt și ei acolo și merg după mort toată viața. Și cântările lor, auzi muzica lor, este tristă totdeauna, este adâncă, este părăsită. Rugăciunile lor sunt spuse într-un fel de disperare, într-un fel de suferință a sufletului. Dacă aceasta este calea pe care a spus Dumnezeu să mergem, mergem pe ea. Dar astăzi vom descoperi din cuvântul lui Dumnezeu că nu aceasta este calea, nu aceasta e atmosfera pe care Domnul ar dori să o avem în suflet. Ce zice tu, tată, mamă, să ai la masă niște copii așa de amărâți mereu? Pui masa, zbuci, îmi pui de toate acolo și ei stau la masă. Ah, oftează săraci și mănâncă. Ce aveți, mă, ce nu vă place? Sau care întreabă, biată mamă, ce să vă mai fac? Nu știu ce să vă... Și ei oftează și sunt mereu triști. Sigur că s-ar îngrijora un părinte. Ce zice Tatăl nostru Ceresc despre umblarea noastră în lume? Despre atitudinea noastră? Ce spun oamenii care ne văd despre ce fel de tată avem? Despre ce fel de mântuitor avem? Despre ce s-a întâmplat cu noi în inima și în viața noastră după ce am cunoscut pe Mântuitorul nostru. Și astăzi vom merge să citim din Scriptură, din capitolul 3 al Evangheliei lui Ioan, cuvintele celui mai mare om născut din femeie. Și voi care sunteți teologi, națiune creștină română, voi înțelegeți ceva. În momentul când s-a spus în Biblie cel mai mare om născut din femeie, aceasta înseamnă direct și precis că Iisus nu era acesta născut din femeie în felul în care era născut cel mai mare om născut din femeie, adică Ioan Botezătorul. El era cel mai mare om născut din femeie, declarat de Iisus. Dar Iisus continuă spunând, dar cel mai mic în împărăția cerurilor, acesta fiind Iisus, nimeni n-a coborât la umilința la care a coborât Domnul nostru. El este cel mai mic din împărăția cerurilor. Cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât cel mai mare om născut din femeie, adică Ioan. Și lucrul acesta l-a mărturisit și Ioan când a spus, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acesta este Domnul. Și ascultați cuvintele acestui om, cel mai mare om născut din femeie. Probabil că vă întrebați pe ce criterii va fi numit Iisus Mântuitorul pe Ioan cel mai mare om născut din femeie. Și dacă astăzi s-ar lansa un sondaj în lume și s-ar fi întrebați oamenii cine crezi că este cel mai mare om născut din femeie, ar fi o pleiadă de răspunsuri. Dar cuvintele lui Iisus sunt de așa natură încât ele nu au nici comparație, nici concurență. Cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu. Ceea ce a spus el despre omul acesta a fost, este și rămâne întotdeauna adevărat. Prin ce a fost omul acesta așa de mare, cel mai mare om născut din femeie? Vreau să spun că Mântuitorul l-a declarat a fi cel mai mare om născut din femeie, datorită felului cum a înțeles el lucrarea lui Isus, datorită lucrării la care a fost chemat el să fie înainte mergător al Mântuitorului nostru. Și vreau să spun lucrul acesta, că în familia ta, când tu vei fi sau nu vei mai fi pe pământ, dacă tu ai condus pe copiii tăi la Mântuitorul, ei vor spune că tu ești cel mai mare, cel mai prețioasă ființă care s-a născut vreodată pe lume, dacă le vei lăsa darul acesta. Așa vor spune și prietenii, așa va spune și lumea. Aceasta este adevărata mărire despre care a vorbit Domnul Hristos. Cel mai mare om născut din femeie este acela care conduce pe cineva și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El este acela pe care îl cauți de o viață și el este răspunsul tuturor întrebărilor tale. Astăzi însă, cu această ocazie, aș dori să prindem o noțiune și nu știu cum să fac să dăm un extemporal la sfârșit ca să-mi dau seama dacă am prins noțiunea aceasta sau nu, dar chiar dacă nu am prins-o, mă rog bunului Dumnezeu ca mintea să continue să proceseze. Trebuie să prindem acest adevăr mare. Iată cum privea Ioan umblarea credinciosului cu Domnul nostru Iisus Hristos. Cum privea el relația dintre Iisus și biserică, dintre el și tine? El o numea nuntă. Umblarea noastră pe pământ nu este un lung cortegiu funerar, este o nuntă. Este nunta aceasta a sufletului. Este unirea aceasta mistică, inexplicabilă, a ființei umane cu divinitatea, care produce și aduce în suflet o așa atmosferă care de asemenea nu poate fi comparată și nici concurată. Absolut cu nimic sub ceruri. Că vorbeam împreună la întâlnirea precedentă că oamenii merg după licurici, unde văd un licurici mergând, dar suntem chemați să mergem după lumina lumii. Și iată ce spune omul cel mai mare: cine are mireasă este mire. Iisus este mirele și noi toți suntem mireasă. Este vorba de o nuntă aici. Și de asemenea sunt aici câteva lucruri foarte adânci și care schimbă profund înțelegerea sufletului nostru. El spune mai departe: prietenul mirelui, el era Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, și el a declarat toată această emisiune a mea: sunt prieten cu mirele. Și tot ce vreau de la voi este ca și voi să vă împrieteniți cu mirele. Asta e tot. Bucuria aceasta pe care am trăit-o, bucuria aceasta a mea, spune el, de a fi prieten cu mirele, este o bucurie deplină. Și este o bucurie pe care degeaba o cauți în altă parte. Oriunde o vei căuta, vei abandona rând pe rând toate lucrurile acestea din viață. Chiar dacă astăzi crezi cu toată ființa ta că dacă ajungi nu știu ce și nu știu unde și dacă ai nu știu ce, ești acolo. Chiar dacă ai toată convingerea aceasta, mâine ai să arunci lucrurile acestea și ai să spui împreună cu un om care chiar le-a avut pe toate și care a spus: deșertăciune și goană după vânt, pustietate, goliciune, nimic. Ioan spune: bucuria mea ca prieten al mirelui este să stau și să-l ascult. Prietenul care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Aceasta este viața de credință la care bunul Dumnezeu ne-a chemat pe noi. Mulți oameni au toate motivele, înțeleg așa de bine, au toate motivele să stea departe de ceea ce se numește credință. Nu am încă nicio explicație de ce pe o reclamă pe marginea drumului unul care vinde bere este așa de fericit și unul care vorbește de împărăția cerului este așa de amărăsărat. Pe cine să creadă lumea? Îl crede pe ăsta amărâtul sau îl crede pe ăsta care vinde bere? S-a văzut că l-a crezut pe ăsta, că ăsta într-adevăr e plin de bucurie. Dar omul ăsta nu poate să aibă, bucuria asta nu e adevărata a lui. Adevărata bucurie este în Domnul, cea despre care vorbește Ioan aici, și când spune bucuria aceasta care este a mea, este deplină. absolut deplină. Cine are mireasă este mire. Vreau să spun însă că această sărbătoare a cerului în care suntem noi chemați și invitați și observați aici cartea Apocalipsei spune ferice de cei care sunt chemați la ospățul nunții mielului. Apocalipsa 19:9. Ferice de oamenii ăștia, ferice de oamenii care au primit invitația aceasta. Domnul, este extraordinar. Când dai această invitație, când o primești, bineînțeles. Dacă nu, ea este returnată. Știi că dacă nu primești o scrisoare care vine, nu o primești și este returnată. Sunt mai multe scrisori returnate la Dumnezeu, mai multe invitații la această nuntă a cerului, mai multe invitații returnate decât primite. Dar ferice de oamenii care au primit invitația aceasta. Cel puțin au primit invitația aceasta. Și este lucru mare. Dar și mai ferice de acela care a dat curs acestei invitații. Nu ajută practic. Du-te în piață, a spus Domnul, și cheamă toată lumea și spune-le, toate lucrurile sunt gata, nu vă cere nimeni nimic. Dumnezeu nu te cheamă să-ți ceară sau să-i dai lui Dumnezeu. El te cheamă să-ți dea, El te cheamă să te facă fericit. Nu, e invers de cum gândește sau suspectează mintea omului. Nunta aceasta însă este așa de diferită. În timp ce un mire își alege o mireasă potrivită, din orice punct de vedere, și primul mire și prima mireasă au fost doi oameni potriviți, puși de Dumnezeu împreună, aici este o nuntă cu totul și cu totul dramatică. Atât de diferită în esență. N-am reușit să mă interesez până acum, dar o să încerc să aflu. Este o datină a pământului. Mai bine spus, a fost, dar rămâne. Niciodată n-a fost dat vreun decret prin care s-a desființat datina aceasta a pământului românesc. Este o datină a pământului că dacă un condamnat la spânzurătoare este cerut în căsătorie de o persoană din familia domnească, omul acela este iertat de spânzurătoare, se căsătorește cu această persoană și căsătoria sau nunta are loc chiar sub spânzurătoare. Aceasta e tradiția pământului. Și Luiza, cam din părțile tare, a fost un om, Ian Cujianu, care a treia oară când a fost capturat, a fost condamnat la moarte. Domnitorul Sturza l-a scăpat de două ori, marele haiduc Ian Cujianu, publicat și considerat un luptător pentru dreptate socială, a treia oară este condamnat la moarte. Și când a fost ridicată spânzurătoarea, înainte ca omul acesta să fie executat, domnița Ralu, care este prietenă cu sultana, primește rugămintea acesteia, prin care ea îi spune, Ralu, prietena sufletului meu, împlinește-mi o dorință. Care e dorința ta? Dorința mea este să mă căsătoresc cu spânzuratul, cu cel care urmează să fie spânzurat. Vai, dar asta nu poate să... Lucrul ăsta nu poate fi validat decât de domnitor, de tatăl domniței Ralu. Și ea, care era atât de iubită, pe cum să reziști când fata asta spune, tată vrea, nu știu ce să... În clipa aceea ai sărit ca ars. Vorba unui pastor de culoare american, C.D. Brooks, zice, dorm noaptea, eu am un pat pe apă, spune el, waterbed. Și dorm noaptea așa, ca și când aș fi pe ocean. Și poate să vină, spune el, și regele Norvegiei să-mi ceară să-i dau ceva, nu mă dau jos din patul ăla, așa dorm. Dar dacă aud noaptea o șoaptă care zice, honey, I'm thirsty. Dragă, mi-e sete. Dacă aud șoapta asta, am sărit din pat imediat, alerg la bucătărie, pun apă rece, pun într-un pahar, pun pe o farfurie cu un șervețel, pac, m-am prezentat la pat. Și întreabă el pe oameni, zice, asta ce e? Lumea se uită, nu știe. Și având o voce foarte puternică, love! E dragoste! Așa trăiește dragostea. Și sultana care îl iubea pe omul acesta, în care a văzut mari valori, cum sunt multe soții printre voi și eu cunosc una, care a văzut valori în omul de lângă ea și obiectivul vieții ei a fost să pună pe omul ăsta în valoare, așa a văzut sultana în Iancujianu. Și domnița Ralu a mers la domnitorul Sturza și a spus: aceasta e cererea mea. Te rog, iartă la treia oară și îngăduie să aibă loc căsătoria cu sultana. Domnitorul a garantat iertarea, Iancujianu a fost iertat a treia oară și definitiv n-a mai trecut pe acolo. De altfel, a apărut un articol într-un ziar care era intitulat: cine l-a cumințit pe Iancujianu? Nu Poterea nu l-a cumințit, nici armata, nici gloanțele, nimic, dar cineva care i-a câștigat inima prin dragoste, scrie autorul unei lucrări foarte bine documentate despre el, care se găsește la Craiova de altfel, spune acolo în cartea lui: cu toate că a fost o căsătorie aranjată, Iancujianu nu a pierdut niciodată înțelesul sau mesajul acestei căsătorii și a trăit o viață atât de fericită lângă sultana. A fost un om atât de demn și transformat din temelii, nu de Potere sau de spânzurătoare, ci transformat de iubirea acestei ființe pentru el. Vreau să spun că aceasta este o mică ilustrație. Este o mică ilustrație a istoriei vieții noastre. Nu-i nimeni dintre noi care să nu fie născut în păcat. Psalmul spune: în păcat m-a născut mama mea, sunt născut în fără de lege. Nu e nevoie să meargă nimeni la școală ca să învețe să mintă sau... Nepoata imediat, când a întrebat-o soția de ce ai vrut să ieși pe poartă în stradă la mașini când eu ți-am spus să nu ieși, nepoata s-a gândit imediat și arată soției o pasăre într-un copac. Ia uite-te acolo. A învățat o cale de a abate atenția de la adevăr spre ceva care... Nepotul celălalt a învățat și el. A dat niște pastă de roșii pe jos și fiica mea l-a întrebat: cine a dat asta pe jos? S-a gândit o clipă și a spus: Dumnezeu a dat. Simplu. El n-a fost nevoie să meargă la nicio școală ca să învețe treaba asta. Fiica mea mi-a spus: am înghețat, în viața mea nu mi-a trecut în cap că o să-mi răspund așa ceva. Orice altceva. Nu-i nevoie. Dar pentru fiecare dintre noi, spune Biblia, plata păcatului este moartea. Însă în același text, cuvântul continuă și spune: dar, în timp ce spune plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Ar fi fost foarte posibil ca acest om, Iancujianu, să fi refuzat această ofertă. Ar fi fost foarte posibil. S-a întâmplat în Statele Unite, un condamnat la moarte a fost vizitat, doar guvernatorul are dreptul în America să schimbe sentința de condamnare la moarte. Personal am trecut printr-o astfel de experiență, sunt cutremurat și acum când povestesc așa ceva, când împart cu voi lucrul ăsta, îmi aduc aminte și parcă sunt cutremurat de ceea ce s-a întâmplat. Cu o condamnată la moarte, cu această ocazie. Dar acest condamnat la moarte a fost vizitat de guvernator, care s-a îmbrăcat într-un simplu, din acesta, oficial, civil, un om. Nu s-a declarat a fi guvernator. A intrat aproape de el, la celula lui, și a oferit eliberarea omului acestuia. A fost întâmpinat cu așa înjurături, cu așa reacție urâtă din partea acestui om, încât după o scurtă insistență, guvernatorul s-a retras. Au venit ceilalți imediat, guvernatorul a cerut să fie o întâlnire intimă, au venit ofițerii de la închisoare: ce a zis guvernatorul, te-a vizitat guvernatorul, cine a fost aici? Guvernatorul a venit ca să-ți ofere, a avut cu el documentul pentru iertarea ta. Doamne, pe cine am înjurat eu? Pe cine am înjurat eu? De asta l-am întrebat pe băiatul ăla în căruță, care înjura de Dumnezeu. Ia spune-mi și mie, ce ai spus tu că vrei să-i faci lui Dumnezeu? Ia-o încet așa, zi încet, cuvânt cu cuvânt. Băiatul s-a speriat când și-a dat seama ce spunea el. Și după aceea l-am întrebat, Ce rău ți-a făcut Dumnezeu de înjuri în acest fel? Și băiatul nu numai că n-a avut răspuns, dar mi-a spus că Dumnezeu l-a scăpat de la moarte. Și zic, asta este răspunsul? Oferta aceasta ne este făcută nouă tuturor, dar nu este nimeni obligat să o primească. Dacă sufletul cuiva se deschide și primește darul lui Dumnezeu, atunci acolo unde plata păcatului era moartea, tocmai acolo se manifestă viața în Domnul Hristos. Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Și nu cere altceva decât ca tu și cu mine să primim darul acesta. Nu se poate altfel. Fără consimțământul tău, Dumnezeu nu va lucra. Fără consimțământul tău. Dumnezeu nu va face o lucrare ca aceasta în viața ta, nici chiar dacă ar fi vorba de nașterea Fiului Dumnezeu. Nu. Ați observat, îngerul Gabriel a venit la Maria? I-a spus planul pe care l-avea Dumnezeu cu ea? I-a spus cum se va întâmpla lucrul acesta? După care a așteptat din partea ei consimțământul. Și Maria a răspuns, iată roaba Domnului, facă-mi se așa cum ai spus. Și scrie Biblia, îngerul a plecat, dar a plecat numai după aceste cuvinte. Și de aceea s-a întâmplat. Dacă femeia aceasta ar fi respins, cum scrie Biblia, fariseii au zădărnicit, au nimicit, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând chemarea aceasta, dacă nu ar fi avut loc consimțământul acesta, atunci planul acesta ar fi luat-o cu totul altă direcție. Dar el este întemeiat pe consimțământul ei. Aici este roaba Domnului, facă-mi se așa cum ai spus. Același lucru se întâmplă la nivel, la fiecare dintre noi, în viața noastră intimă și personală. Mai nou acum în America, cu nou președinte, domnul Donald Trump, mai nou este un cuvânt care circulă peste tot. Cuvânt cu o forță nemaipomenită. Fake news. Știri false, a spus dumnealui. A lansat vorba aceasta. Era odată o întâlnire de presă foarte largă și o doamnă de la CNN, care a fost respectat în lume glasul, cum spune despre Ahitofel Biblia, când vorbea Ahitofel, lumea credea că vorbește Dumnezeu. Și la fel era aici când, Dumne, păi a fost dat la știri, dacă a fost dat la știri și ce dacă a fost dat la știri? A news. Poate să fie fake news, fals. Și când se ridică doamna aceasta, am și eu o întrebare, spune dumnea ei, sunt de la CNN, președintele îi spune, tu să iei loc. Tu aparții, tu lucrezi pentru o organizație teribilă care răspândește știri false. E, acum nu știu cât scapă domnul președinte ca să nu fie și dumnealui însoțit tot de știri false, într-un fel sau nu știu treaba aceasta, dar știu ce s-a întâmplat în lumea americană. Imediat ce a fost pusă eticheta aceasta, oamenii au început să se întrebe, oare lucrul ăsta este fals sau nu e fals? Până acum nu, până acum înghițea toată lumea, fără niciun fel de discernământ. Acum, odată ce s-a spus că așa ceva poate fi fals, din clipa aceea a trezit mințile oamenilor. Câte lucruri în viața noastră nu este posibil să fie puse sub acest titlu? Câte credințe, câte nădejdi legate de drumul spre Emaus, despre care am explicat câte ceva aici, a fost această mică școală biblică a oamenilor dezamăgiți. Cei doi oameni merg către Emaus și ei îi explicau lui Iisus. Noi credeam că El va fi așa, va face așa, se va întâmpla așa. Și Iisus le spune fake news. A fost știri false. Niciodată n-a fost adevărat lucrul acesta. Iată care este adevărul. Și a luat Biblia de la început până la sfârșit și le-a prezentat tot ce era cu privire la el în Scripturi. Oamenii rămân acasă când Iisus se face nevăzut de la frângerea pâinii și rămân cu acest inimaginabil simțământ în suflet. Doamne, frate, spune, cum nu ne ardea sufletul când ne-a spus așa ceva? Și era atât de diferit. Ești gata să stai înaintea lui Dumnezeu și să te gândești la viața ta de credință că este foarte posibil ca un anume lucru sau altul să fie ceva fals, ceva care nu vine de la Dumnezeu. Să fie ceva atât de diferit de ceea ce ai gândit, încât să fie chiar opusul. Noi credeam că, și eu ne pomenim într-o cu totul altă situație. Textul acesta îl menționează foarte frumos Isaia în cartea lui. Și spune așa, cel care își creează un idol al lui, făcut de el, și după aceea se închină la el și se roagă de idolul ăsta, mântuiește-mă. E făcut tot de el și după aceea se roagă la el, mântuiește-mă. Trebuie să fie o nebunie la mijloc. Spune Isaia despre el, omul ăsta se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Sigur că întrebarea aceasta va căpăta un răspuns, dar aș vrea să nu se întâmple la capătul drumului celălalt. Domne, a fost fals. A fost o minciună aceasta. Nu. El, ca să fie de folos vieții noastre, el trebuie să se întâmple acum și trebuie să se întâmple aici. Michael Colucci, un actor francez, spune că toate ciupercile sunt comestibile, dar unele o singură dată. Înțelegeți voi despre ce e vorba. Dumnezeu vrea să ne dea acest duh de deosebire. Duhul Său Sfânt vrea să șoptească la urechea celui care dorește să cunoască adevărul. Care este drumul pe care trebuie să meargă omul acesta? Iată, urechile tale vor auzi după tine glasul care va spune, iată drumul, mergi pe el. Dar cui spune Dumnezeu așa ceva? Că zice unul de pe bancă, acum, dar mie nu mi-a spus treaba aceasta. Alta e întrebarea. Chiar ai vrut așa ceva? Chiar ai cerut tu lui Dumnezeu, chiar în adâncul sufletului tău, ai dorit să știi adevărul și Dumnezeu n-a fost acasă să-ți răspundă? Tare mă îndoiesc de lucrul ăsta. Undeva într-o căsătorie eșuată, unul dintre parteneri îmi spunea, Dumnezeu m-a trădat, câtă încredere am avut în Dumnezeu și uite în ce am intrat și ce mi s-a întâmplat. Și zic, Dumnezeu să trădeze? Ai fi primul caz. Mai degrabă vreau să spun ție că tu ai trecut peste multe interzisuri. Ai trecut peste multe semafoare roșii care ți-au dat cu fază lungă în ochi, ai închis ochii și ai mers mai departe. Cât a luptat Dumnezeu să te țină, să te țină, să te țină și nu l-ai ascultat și omul a lăsat capul în jos și a spus, așa este. Recunosc, Dumnezeu a luptat mult, mult să mă oprească. În istoria potopului, partea cea mai importantă este lupta aceasta a Duhului Sfânt prin care Dumnezeu a vrut ca așa ceva să nu se întâmple. Duhul Domnului va lupta în om. Și ori de câte ori te mustră conștiința sau te gândești la un lucru sau la altul, este lupta Duhului Sfânt care te vrea cu gelozie să fii fericit și împlinit înaintea lui Dumnezeu. Asta e tot. Dumnezeu nu are vreo industrie în care e nevoie de ceva sau de cineva. Tot ce dorește El este să împartă fericirea Lui cu tine. Ferice de oamenii care sunt chemați la nunta aceasta. Ferice de oamenii care au răspuns invitației. Și atunci când unii au refuzat să răspundă, Domnul care a pregătit nunta i-a trimis înapoi și a spus, mergeți în piețe, mergeți la garduri, mergeți pe uliți și adunați-i pe toți, și buni și răi. Oh, eu nu pot să vin că eu sunt rău. Azi am stat de vorbă cu un băiat și el nu poate că este atât de rău și de păcătos. Și am spus, dacă este așa, să știi că Duhul lui Dumnezeu a lucrat mult până când te-a ajutat să înțelegi lucrul ăsta, că unul este tot atât de rău și păcătos, dar n-a înțeles niciodată că așa stau lucrurile. Dar acesta nu numai că nu e motiv să te țină departe de Dumnezeu și să nu mergi în sala de oaspeți pentru că ești sărac și păcătos și vai, vai, vai. Acest lucru este în sine o invitație plină de putere din partea celui care te-a chemat și care a spus: nu te teme de nimic, frățioare, doamnă sau domnule sau... Toate sunt gata, toate, totul este gata. Sigur, omului mândru nu-i trebuie să fie totul gata, el trebuie să facă ceva, trebuie să contribuie cu ceva, trebuie... E foarte grea această patimă a sufletului care refuză să primească darul de la Dumnezeu. Ce să facem ca să fim mântuiți, întreabă unii. Și Domnul Iisus spune: totul a fost făcut. Singura cerință a lui Dumnezeu către tine este să crezi cuvântul pe care El l-a spus. Atâta tot. Să crezi că ești invitat, fie că ești bun, fie că ești rău. Nimeni nu poate să fie mântuit pentru că e bun și nimeni nu este pierdut pentru că este rău. Oricine este mântuit este pentru că a primit darul lui Dumnezeu, fie bun sau rău omul, și oricine este pierdut este pentru că a respins darul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este mesajul pe care bunul Dumnezeu vrea să-l pună în inima și în sufletul fiecăruia dintre noi. Cine are mireasă este mire. Iar la nuntă, ferici de toți aceia care au fost invitați. Acest lucru este atât de puternic exprimat în cartea Apocalipsei, capitolul 19, de la versetul 5 la 10. Din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească în viața mea, în viața ta, în lumea lui Dumnezeu. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui, adică noi, s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Nu l-a țesut ea, nu l-a albit ea, nu l-a făcut ea strălucitor. I s-a dat să se îmbrace cu așa ceva. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin.